sabahınız xeyir olsun. Azadlıq radiosunda xəbər əsər proqramının ikinci hissəsi başlayır.
Artıq saat 9-dur bu səhər. Sizə dünyada baş verənləri biz çatdıracaq. Ülviyyə Səbzədə.
Və mən Şahnaz Bəylərqızı. Əvvəlcə hava haqqında.
Bugün Bakıda yağış yağmayacaq, hava tutulub açılacaq. Gündüz mülayim külək əsəcək. 22-24 dərəcə isti olacaq.
Elə rayonlara da yağış gözləmir. Sinoptiklər cənub küləyi əsəcək bölgələrdə havanın hərarəti isə ötən günlərlə müqayisədə bir qədər artacaq. 22-27 dərəcə isti olacaq.
Saat 9 olan baş xəbərlər. Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı narahatdır ki, jurnalist Aqil Xəlli də Elmar Hüseynov kimi öldürə bilərlər.
Bağdatda İran səfirliyinin 3 işçisini yaralayıblar.
Nigeriyada neft kəməri partlayıb, azı 100 nəfər həlak olub.
Bugün George Bush Səudi Ərəbistanına gedir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı narahatdır ki, jurnalist Aqil Xəlli də Elmar Hüseynov kimi öldürə bilərlər. Təşkilat İlham Əliyevə məktub yazıb ki, Aqil Xəlli əhvalatı faciə ilə başa çatmamış, prezident jurnalistlərə təzyiqlərə müdaxilə eləsin. Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı deyir ki, əgər Aqil Xəllin sonu faciə ilə qutarsa, buna görə məsuliyyəti Azərbaycan hakimiyyətinin üzərinə qoyacaqlar. Təşkilat Azadlıq qəzetinin bıçaqlanan jurnalisti Aqil Xəllinlə bağlı Azərbaycan prezidentinə və qərb ölkələrinin Bakıdakı səfirliklərinə müraciət göndərib. Bu barədə Azadlıq radiosuna təşkilatın nümayəndəsi Elza Vidalın ofisindən məlumat veriblər.
Biz prezidentə məktubumuzda bu məsələ ilə bağlı yüksək səviyyədə qəti addımlar atılmasını istəmişik. Hesab edirik ki, ölkə rəhbərliyinin müdaxiləsi jurnalistin təhlükəsizliyinin təmin olunması üçün olduqca vacibdir.
Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatının baş direktoru Robert Menar isə bu müraciəti Amerika, Böyük Britaniya, Fransa, Almanya səfirlərinə və ATƏT-in Bakı ofisinin rəhbərliyinə göndərib. Menar xarici səfirlərdən Azərbaycan hakimiyyətinə Aqil Xəlli ilə bağlı çağırış eləməyə xahiş edir.
Azadlıq qəzetinin müxbiri Aqil Xəlli əvvəlcə döyüblər, sonra bıçaqlayıblar. Aqil Xəlli istintaqdan narazıdır. Jurnalist həm də deyir ki, onun həyatına Azərbaycanda təhlükə var. 3 dəfə sərhəddi keçmək istəyib, amma sərhəddən qaytarıblar. İstintaq deyir ki, Aqil Xəlli zərər çəkən kimi ölkədə qalıb ifadə verməyə borçludur. Müstəqil hüquqşünaslarsa deyirlər ki, ölkəni ancaq o adam tərk eləyə bilər ki, məhkəmə hökmü olsun və ya özü bu barədə iltizam versin. Aqil Xəlli ilə bağlı beynəlxalq reaksiyalardan birazdan da danışacaq.
Azadlıq qəzetinin başqa bir əməkdaşı Mirzə Sakitin isə həbsxanada səhhəti pisləşib. Mirzə Sakitin narkotik saxlamaqda ittiham eləyib tutublar. O, hakimiyyəti tənqid edən satirik şeirlər yazırdı. Jurnalistin həyat yoldaşı Rəna Zahidova Turan xəbər agentliyinə deyib ki, Mirzə Sakitin əsəbləri pozulub, yatanda boğulur. Əgər onu ayıltmasalar ayıla bilmir, dili qatlanır, ayağında kəskin ağrılar var. Dünən Rəna Zahidova həyat yoldaşının yanında olub, deyir ki, belə davam eləsə, Mirzə Sakitin səhhəti daha da pisləşəcək. Hüquq müdafiəçiləri Mirzə Sakiti vicdan məhbusu sayırlar.
Azadlıq radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Nigeriyada neft kəməri partlayıb, azı 100 nəfər ölüb. Hadisə Nigeriyanın biznes mərkəzi Lagosda yaşayış ərazisində baş verib. Bir tikinti şirkətinin ekskavatoru kəməri zədələyib, sonra da kəmər partlayıb. Azı 40 nəfər ağır yaralanıb. Adamların çox partlayışdan sonra vəlvəliyə düşüb qaçmaq istəyəndə həlak olublar.
Bağdatda İran səfirliyinin 3 işçisini yaralayıblar. Bir naməlum silahlı İran səfirliyinin maşınına atəş açıb. Səfirliyin sözçüsü deyir ki, yaralılardan ikisinin vəziyyəti ağırdır. Hələlik detallar məlum deyil. İranın rəsmi İRNA agentliyi yazır ki, bu Amerikanın işidir. Amerikanın Bağdatdakı hərbi qüvvələrinin sözçüsü də cavab verib ki, ittiham tamamilə gülüncdür.
BMT Abxaziyadan qaçqın düşən etnik kürcülərin geri Abxaziyaya qayıtma hüququnu dəstəkləyir. BMT Baş Assambleyası qətnamə qəbul edib 1990-cı illərin əvvəlində vətəndaş müharibəsi vaxtı 10 minlərlə gürcü Abxaziyadan qaçqın düşüb.
Bugün Livanın rəqib liderləri Qətərdə görüşəcəklər. Amerikanın dəstəklədiyi Livan hökuməti ilə Hezbollah razılığa gələ bilmirlər. Livan noyabrdan prezidentsizdir. 18 aydır ki, hökumətin fəaliyyəti iflicdir. Bugünkü görüşü Ərəb Dövlətləri Liqası keçirir.
Bugün Amerika prezidenti George Bush Səudiyyə Ərəbistanına gəlir. Bush Amerika ilə Səudiyyə Ərəbistan arasında rəsmi əlaqələrin qurulmasının 75 illiyini qeyd eləyəcək Kral Abdullah ilə görüşəcək.
Bunlar bu saatda olan axırıncı xəbərlər idi. Xəbərləri bizim saytımızdan Azadlıq Radiosu nöqtəz saytından oxuya da bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. Azərbaycan gəncləri seçkilərə necə yanaşır?
2003 hadisələri yadımızdadır, 2005 hadisələri yadımızdadır. Ona görə gənclər daha çox əşi, seçkidir də. Yolun üstünə düşdə gəlib səs verir.
Gənc politoloq Fariz İsmailzadə nədən narazıdır?
Amerika siyasəti doğrudan da çox qəliz bir prosesdir və onu daxildən başa düşmək üçün gərək Amerikada yaşayasan. Amerikanın kongresinin rolunu bilmək lazımdır, yerli hakimiyyətlərin rolunu bilmək lazımdır. Orada Pentagon ilə Dövlət Departamentinin arasında olan münasibətlər, Ağ Evlə kongres arasında olan münasibətlər, Demokratlar, Respublikaçılar partiyası arasında olan münasibətlər. Bütün bunları başa düşmək üçün Azərbaycanda çox vaxtı xəyallara yol verirlər və utopik fikirlərə yol verirlər.
Tanınmış politoloq Rasim Musabəyovun gənclik illərinə baş vurmaq istəyənlər, 2008-ci ilin prezident seçkilərində aktiv gənclərə qoşulmaq istəyənlər, bizi 14-24-ü dinləsəniz, maraqlı məlumatlar qazanacaqsınız. Azadlıq Radiosunda gənclərin səsinə qulaq verin.
Düz yarım saatdan sonra gənclər azadlıqda olacaqlar. 101.7 FM-də saat 10:25 dəqiqə qalmış. Hələlik səhər xəbər proqramı efirdədir. Siz bizə həm də Azadlıq Radiosu nöqtəz saytında qulaq asırsınız.
Gənclərdən də xahişimiz budur ki, bizlə qalsınlar yenə bu müddətdə. Və bu səhər biz nədən danışacağıq?
Bir neçə mövzumuz var. Sərhədsiz reportyorların müraciətinə Bakı hansı cavabı verəcək?
Litva Avropa Birliyi ilə nəyin davasını eləyir?
İki gündən sonra AIDS-dən ölənlərin yad edildiyi gündür. Biz onlar barəsində bugün söhbət eləyəcəyik və səhər qəzetlərinin icmalını da bizdən eşidəcəksiniz. Verilişimiz davam edir. Sərhədsiz reportyorlar təşkilatı Aqil Xəlilə görə narahatdır. Qurum jurnalistin təhlükəsizliyinə təminat istəyir və bildirir ki, Aqil Xəlli də İlmar Hüseynov kimi öldürə bilərlər, onlar narahatdılar. Sərhədsiz reportyorlar təşkilatı deyir ki, əgər Aqil Xəllin sonu faciə ilə qutarsa, buna görə məsuliyyəti Azərbaycan hakimiyyətinin üzərinə qoyacaqlar. Sərhədsiz reportyorlar təşkilatı prezidentə həmçinin təşkilatın rəhbərliyi ölkədəki səfirlərə və ATƏT-ə də müraciət edib.
Hələlik ölkə rəhbərliyi bunlar cavab verməyib, belə diplomatik korpusanda demək olar ki, səs soraq yoxdur. Ətraflı Ələkbər Rafoğlu'dan işləyək ki, nə istəyir sərhədsiz reportyorlar təşkilatı?
Sərhədsiz reportyorlar təşkilatı Azadlıq qəzetinin jurnalisti Aqil Xəlilin işi ilə bağlı Azərbaycan prezidentinə və qərb ölkələrinin Bakıdakı səfirliklərinə müraciət göndərib. Bu barədə Azadlıq radiosunda təşkilatın nümayəndəsi Elza Vidalın ofisindən məlumat veriblər. Ofisin nümayəndəsi deyir ki, onlar ölkə başçısından jurnalistin təqibinə son qoyulmasını və onun şəxsi təhlükəsizliyinin təmin olunması üçün tədbirlər görülməsini istəyirlər.
Biz prezidentə məktubumuzda bu məsələ ilə bağlı yüksək səviyyədə qəti addımlar atılmasını istəmişik. Hesab edirik ki, ölkə rəhbərliyinin müdaxiləsi jurnalistin təhlükəsizliyinin təmin olunması üçün olduqca vacibdir.
Eyni müraciətlə səhərsiz reportyorların baş direktoru Robert Menard, Amerika, Böyük Britaniya, Fransa, Almanya səfirliklərinə və ATƏT-in Bakı ofisinin rəhbərliyinə məktub göndərib. Cənab Menar xarici səfirlərdən Azərbaycan hakimiyyətinə Aqil Xəlillə bağlı çağırış etməyi xahiş edir. Məktubda jurnalistin qanunsuz torpaq alqı-satqısının üstünü aşdıqdan sonra ona qarşı ləkələnmə kampaniyasının başlandığı xatırlanır. Bundan əlavə, martın 13-də saxlanması ilə bağlı jurnalistdən bu hadisəni ya iş yoldaşlarından birinin ya da homoseksualistlərdən kimisə etməsi barədə etiraf almaq məcburiyyəti olduğu vurgulanır. Daha sonra məktubda martın 7-sində Aqil Xəlili metoda qatarın altına atmağa cəhd olunması barədə danışılır. Qeyd olunur ki, bütün bu baş verənlərin müqabilində istintaq orqanları jurnalistə ölkəni tərk etməyi qadağan qoyublar. Səhərsiz reportyorlar jurnalistin həyatına təhlükənin real olduğunu və baş verənlərin səbəblərinin aydın olmadığını bildirir. Hələlik prezident aparatının məktuba reaksiyası məlum deyil. Amma jurnalistin istintaqı ilə məşğul olan Respublika Prokurorluğu Aqil Xəlilin ölkədən çıxmasını istəmir və bunu istintaqla əlaqələndirir. Öz növbəsində Aqil Xəlil prokurorluğun bu arqumenti ilə razılaşmır. Jurnalist deyir ki, martın 14-də müstəndiqlər tərəfindən dindirilməsi zamanı ona ölkəni tərk etməmək barədə kağız imzalatmaq istəyiblər. O isə bunu imzalamayıb. Səbəb kimi Aqil Xəlil istintaqın obyektivliyinə şübhə etdiyini deyir.
Mənə deyir ki, güya ki, mən bunlara yardımcıyam istintaqda. Mən demək ki, hansı istintaqı nəzərə alır, deyirsiniz ki, güya mən hansı tələb eləmişəm ki, siz onun üzərində iş aparmışsınız. Yəni, mən ona dedim ki, yəni istintaq saymıram da buna.
Amerikanın Bakıdakı səfirliyinin İctimaiyyət Əlaqələr Departamentinin rəhbəri Jonathan Hennig isə deyir ki, onlar səhərsiz reportyorların məktubu ilə tanış deyirlər. Bununla belə, Hennig bildirir ki, ABŞ səfirliyi məsələlərini çox yaxından izləyir.
Biz bir neçə yeri bəyanat etdik. Biz prosesi yine hal etmek için yine işleyerek ona göre tabii ki yine biz yine hep yine bu problemi hal etmek için ne edebilirik yine ederek.
Azadlık gazetinin əməkdaşı Aqil Xəlil iki dəfə hücuma məruz qalıb, ürək nahiyəsindən bıçaqlanıb.
Ələkbər Rafoğlu'nun söhbətini dinlədik. Sərhədsiz Reportörlər Təşkilatı prezidentə müraciət edib, beləcə də Azərbaycandakı səfirliklərə müraciət edib ki, Aqil Xəlilin təhlükəsizliyinə təminat yaradılsın, onun ölkədən çıxmasına da imkan yaradılsın.
Səhər saat 8-dəki verilişimizdə biz bu haqda Respublika Prokurorluğunun rəsmisi mətbuat xidmətinin rəhbəri Vüqar Əliyevlə söhbət eləmişdik. Görək Vüqar Əliyev Sərhədsiz Reportörlərin bəyanatını necə qiymətləndirir?
Bilirsiniz, Aqil Xəlilin bu günləri həyat və sağlamlığı üçün heç bir təhlükə yoxdur. İstintaq davam edir, zəruri istintaq hərəkətləri aparılır. Aqil Xəlil istintaqa dəvət olunur ki, onunla bağlı müvafiq istintaq hərəkətləri aparılsın. İş üzrə bütün halların tam əsaslı araşdırılması üçün, cinayət təqibinin tezliyinin təmin olunması üçün bir bildirilmiş ki, o zərər çəkmiş şəxsdir. Və buna görə istintaq orqanı məqsəd müvafiq və zəruri hesab edir ki, Aqil hazırda ölkədə olmalıdır. Yəni istintaq başa çatana qədər.
Aqil Xəlil özü mətbuatda dəfələrlə açıqlamasında deyib ki, o Azərbaycanda qalmağa qorxur, çünki onu vaqonun altına itələmək istəyiblər, bir dəfə də oğurlamağa cəhd ediblər. İndi sərhədsiz reportyorlar da deyir ki, Aqilin həyatına təhlükə var. Aqilin həyatına təhlükə var mı Azərbaycanda?
Xeyr, Aqil Xəlilovun həyatına heç bir təhlükə yoxdur. Onu bu dediklərlə də bağlı 2 gün əvvəl istintaq idarəsinə onu dəvət ediblər. Ona təklif olunub ki, əgər onunla bağlı hər hansı bir təhlükə olubsa, ona kimsə qəsd edibsə, bu ilə bağlı müvafiq ifadə versin.
İndi vaqonun altını itələmə və oğurlama ilə bağlı, bu şikayətlərlə bağlı siz araşdırma aparırsınızmı?
Aqil Xəlil zərər çəkmiş şəxsdir. İstintaqın gedişində öz vəsadətlərini, etirazlarını verə bilər. Əgər onun həyatı ilə bağlı hər hansı bir real təhlükə varsa, buyursun, göstərsin. Biz bu söz olaraq qalmalı deyil. O, real olaraq göstərməlidir ki, onun həyatına hansı təhlükə olub. Kim ona qəsd edib? Bilirsiniz, Aqil Xəlilə qəsd edən şəxs bu günləri təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb olunub, birgə istiqalən və onun barəsində həbs qəti imkan tədbiri. Aqil Xəlilin həyatına qəsd etmək kimə lazımdır ki?
Bəs dövlət başçısı müraciət eləsə ki, onun xaricə getməsinə icazə verilsin. Hüquq mühafizə orqanları bu addım ata bilərmi, yoxsa qanunda bunu?
Yenə qeyd edirəm, bu gün Aqil Xəlilin hərəkət azadlığı məhdudlaşdırılmayıb. O sərbəst şəkildə hərəkət edir. Ölkənin daxilində, heç kəs onun barəsində azadlığının məhdudlaşmasından bağlı heç bir hər hansı bir qəti imkan tədbiri seçməyib. Sadəcə olaraq, birisi o istintaqdan yayındığı üçün biz bu günləri zərurə hesab edirik ki, bu günləri ölkədə olmalıdır. Buyursun, ibtidai istintaq başa çatsın, məhkəmə istintaqı başa çatsın. O bildirmir ki, ona qəsd olub, ona hər hansı bir qanunsuz hərəkət olub. Buyursun, o açıq məhkəmə gedişində bütün o fikirlərini bildirsin.
Bu, Respublika Prokurorluğu Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Vüqar Əliyevin dedikləridir. Onunla saat 8-də söhbət eləmişdik. Telefon xəttində indi daha bir qonağımız var. Arif Əliyev, Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyinin sədri. Arif, sabahınız xeyir.
Sabahınız xeyir.
Arif, Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı bəyanat verib, narahatdır ki, jurnalist Aqil Xəlili də Elmar Hüseynov kimi öldürə bilərlər. Təşkilat İlham Əliyevə də məktub yazıb ki, Aqil Xəlili əhvalatı faciə ilə başa çatmamış prezident jurnalistə təzyiqlərə gərək müdaxilə eləsin. Deyir ki, Aqil Xəlilin sonu faciə ilə qutarsa, buna görə məsuliyyəti Azərbaycan hakimiyyətinin üzərinə qoyacaqlar. Arif, münasibətinizi öyrənmək istəyirdik. Sonra sualımız olacaq.
Hər halda bu gərginlik və narahatçılıq tək sərhədsiz reportyorlarda deyil, digər beynəlxalq təşkilatlarda da Azərbaycan cəmiyyətinin özündə də var. Mən hətta deyim ki, əgər hiss edirsinizsə, bu problem gərginliyinə görə bugün hətta həbsdə olan jurnalistlərin məsələsini ötüb. Və bu problem şübhəsiz ki, var. Mən hesab edirəm ki, bundan ciddi məşğul olmaq lazımdır.
Arif bəy, Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı belə bir müraciət edib. Sizcə hökumət buna reaksiya verəcəkmi? Yəni, bax, nə dərəcədə? Mən səhv eləmirəmsə, ilk dəfədir bu təşkilat Azərbaycan rəhbərliyinə belə bir müraciət ünvanlayıb.
Yox, belə müraciətlər olub, amma bu məzmunlu müraciət birinci dəfədir. Gəlin belə hesab eləyək ki, dünyada Sərhədsiz Reportyorlar adında təşkilat yoxdur. Biz özümüz məyər görmürükmü? Aqil, deməli, zərər çəkən olduğu halda Azərbaycan hökuməti ondan düşmən ölkənin vətəndaşı kimi
davranır. Elə Sərhədsiz Reportyorlar da deyir ki, ona ictimai düşmən kimi davranırlar, buna son qoymadır.
Amma elə göz qabağındadır. Ölkənin prokuroru, baş prokuroru deyir ki, mən göstəriş vermişəm onun haqqında əxlaqsız deməli, verilişi efirə versinlər. Digər tərəfdən bizim gözümüzün qabağında heç zərər şübhəli bilinən şəxsləri, caniləri bu cür istintakda əziyyət vermirlər nəinki Aqil Xəlilə. Əgər onun haqqında bu cür narahatçılıq, hətta beynəlxalq həddə varsa, mənə elə gəlir ki, burada bəhsə-bəhsə girməməlidir. Mən deməli, prokurorluğun nümayəndəsinin də danışığına qulaq astım. Olduqca məsuliyyətli bəyanat verir o ki, heç bir təhlükə yoxdur və s. Amma düşünmək lazımdır ki, belə hallar baş verəndə Azərbaycan hökuməti deyir ki, bu bizim işimiz deyil, burada maraqlı olan üçüncü qüvvələr var. Harda da onda bizim prokurorluqda bu dəfə əminlik ki, o üçüncü qüvvələr bax bu yaranmış şəraitdən və artıq Azərbaycana olunan xəbərdarlıqdan, beynəlxalq səviyyədə olan xəbərdarlıqdan istifadə eləməyəcəklər. Nədən belə birdən-birə əmindilər və deyirlər heç nə yoxdur, canı çıxmaz otursun burada. Mən elə gəlir ki, bizim hökumətimiz öz jurnalistinlə, öz vətəndaşınla hökumət kimi davranmalıdır. Düşmən ölkənin nümayəndəsi kimi yox. Bax, buradadır problemin kökü və bunu işte, Paris'dən də görür RSF, Vaşinqtondan da görür sərhədsiz jurnalistlərin müdafiə komitəsi, Brüsseldən də görülür, Viyanadan da görülür, Bakıdan da görülür. Öz vətəndaşlarına və qanuna daha hörmətli yanaşmalıdır bizim dövlət orqanları, onda heç belə bəyanatlar olmaz.
Arif bəy, necə hesab edirsiniz? Belə bəyanatlar jurnalistin təhlükəsizliyini bir növ deyək ki, təminat altına alır mı, belə deyək?
Hər halda mənə elə gəlir ki, belə bəyanatlar daha böyük təhlükəsizliyə təminat yaradır. Nəinki, ümumiyyətlə diqqətsiz saxlanılsa bu gənc jurnalistin taliyi. Eyni ilə yerli ictimaiyyətində, yerli kütləvi informasiya vasitələrinin məsələyə diqqəti bu əslində çox da dərin olmayan, üzdə olan və amma bu qədər şişirdilmiş və bu qədər mürəkkəbləşdirilmiş bir məsələnin faciə keçməməsinin qarşısını almağa məncə kömək edir. Əgər hökumət deyirsə ki, heç bir təhlükə yoxdur, mənim vecimə deyil, deyilənlər otursun burada, onda heç olmasa bunu ictimaiyyətin və beynəlxalq təşkilatların müdafiə səylərindən kompensasiya etmək lazımdır.
Minnətdarıq sizə, çox sağ olun. Bu, Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyinin sədri Arif Əliyev idi. Verilişimiz davam edir. Beynəlxalq qurumlar Azərbaycanda mətbuat azadlığının vəziyyətindən narahatdırlar. Dəfələrlə bu Bakının bu fundamental hüququ təmin eləməyə çağırıblar. Xüsusilə bu seçki ilidir və jurnalistlərə təzyiqlərə son qoymağa çağırırlar. Başqa bir məsələ də var. Seçki ilində müzakirəyə çıxarılan sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanun artıq bu 2 il əvvəl sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanun Fenisiya komissiyasına göndərmişdi ki, Bakı ona hüquqi qiymət verilsin. İki illik müzakirələrin sonunda artıq yeni qanun hazırdır. Dünən həmin o yeni qanunu parlamentdə komissiyada müzakirə ediblər. Bəziləri yeni qanuna narazıdır, bəziləri razıdır. Azadlıq Radiosunun müxbiri Marif Çingizoğlu'nun söhbəti.
Azadlığı haqqında qanuna təklif edilən dəyişikliklər aksiya keçirmək istəyənləri dövlət binalarına daha 100 metr yaxınlaşdıracaq. Belə ki, əgər əvvəllər parlament prezident aparatından 300 metr aralı aksiya keçirməyə icazə verilirdisə, qanuna edilən dəyişikliklərdə bu məsafə 100 metr qısaldılıb. Parlament komissiyalarında keçirilən müzakirələrdə iştirak edən Anavətən Partiyasının sədr müavini Zahid Oruc hesab edir ki, son dəyişikliklərdən sonra qanun beynəlxalq standartlara tam cavab verir. Zahid Oruc deyir ki, son dəyişikliyə görə Azərbaycandakı əcnəblər də aksiya keçirmək hüququ qazanıblar. Onun sözlərinə görə bir müsbət dəyişiklik də aksiyaların keçirilmə yeri ilə bağlı ümumi sərhədlərin tam dəqiqləşdirilməsidir. Zahid Oruc deyir ki, əgər əvvəllər ümumi şəkildə göstərilirdisə ki, aksiyalar icra hakimiyyəti və qanunverici hakimiyyət orqanlarının 300 metrliyində keçirilə bilər, indi qanunda həmin icra hakimiyyəti orqanlarının konkret adı və siyasi göstərilir.
Prezident iqamətgahı, Milli Məclisin binası və s. kimi bir neçə ünvanlar göstərilib ki, onun yaxın çevrəsində 200 metrdən kənarda bu reallaşmalıdır. Amma konkret olaraq şəhərin məsələn hər hansı hissəsi və onun mərkəz və ya qeyri-mərkəz şəkildə müəyyənləşdirilməsinə yönəlik bir müddəa yoxdur.
Hakimiyyət yönlü Anavətən Partiyasının qanunda tərəqqi hesab elədiyi bu məsələyə müxalifət deputatlarının və qeyri-hökumət nümayəndələrinin əks arqumentlər var. Misal üçün, hüquq müdafiəçisi Sahib Məmmədov deyir ki, məsafələr 100-150 metr qısaldılsa da, adı çəkilən dövlət binalarının qarşısında 200 metr məsafə onsuz da yoxdur.
Milli Məclisin qarşısında toplantı keçirmək olar, amma 200 metrlik bir məsafədə. Harada da o 200 metrlik məsafə əgər ölçüb biçəndə o hara düşür, elə bir yer yoxdur və bu mahiyyətini itirir. Eyni zamanda sonrakı o yerli icra hakimiyyətinin müəyyən etdiyi yerlərdə yalnız keçirmək olar. Burada bu artıq o məsafə mahiyyətini itirir. Yəni ki, belə çıxır ki, qanuna görə eləmək olar, 200 metrlik məsafədə eləmək olar, amma digər müddəyə görə icra hakimiyyəti orqanları müəyyən etdiyi yerdə yalnız keçirmək olar. Bax, belə-belə ziddiyyətli məqamlar hələ də qalmaqda.
Müsavat başqanının müavini millət vəkili Arzu Səmədbəyli deyir ki, yeni düzəlişdə sərbəst toplaşma azadlığını asanlaşdıran hər hansı maddiyə rast gəlməyib. Onun sözlərinə görə müsbət dəyişikliklərin hamısı texniki dəyişikliklərdir. Arzu Səmədbəyli deyir ki, əgər əvvəllər aksiyanın keçirilməsinə icazə verilib-verilməməsi ilə bağlı aksiyaya 2 gün qalmış cavab verilirdisə, yeni dəyişiklikdə bu müddət 3 gün müəyyən edilib.
Yəni Dəyişikliklər var, ancaq texniki xarakterlidir. Mahiyyət, həmin mahiyyət qalır, biraz da daha mürtəcəlişir.
Hüquq müdafiəsi Sahib Məhmədov deyir, yenə də bir sıra mühüm məhdudiyyətlər hələ də qalmaqdadır. Hansı ki, icra strukturları bu məhdudiyyətlərdən sui-istifadə edə bilərlər.
Məsələn, istirahət hüququ, bu sosial hüquq olmasına baxmayaraq, fundamental hüquq olan sərbəst toplaşma ilə proporsional götürülür və bu əksinə sosial hüquqlara üstünlük verilərək bu toplaşma azadlığı məhdudlaşdırılır.
Sahib Məhmədov deyir ki, müzakirələrdə bir sıra dəyişikliklərə, misal üçün, ölkədə beynəlxalq tədbirlər keçiriləndə sərbəst toplaşmaya qadağa qoyulması ilə bağlı bəndə etiraz olunub.
Beynəlxalq tədbir keçiriləndə niyə toplantı keçirmək olmaz? Tutaq ki, hansısa bizim Gülüstar sarayında bir beynəlxalq forum keçirilir, amma Löhbatan qəsəbəsində kimsə piket keçirmək istəyir. Bunun buna nə dəxli var, niyə olmamalıdır?
Sahib Məhmədov deyir ki, layihə avropalılarının nöqteyi nəzərincə pis deyil. Amma Azərbaycandakı indiyə qədərki praktika nəzərə alınsa, onda müəyyən qüsurların meydana çıxacağı ilə bağlı narahatlıqlar hələ də qalmaqdadır.
Marif Çingizoğlu'nun reportajı idi. Bu, Azərbaycan Avropa Şurası Venesiya Komissiyasındakı üzvü Lətəf Hüseynov deyib ki, sənədə ediləcək dəyişikliklərdə toy və yas mərasimlərində sərbəst toplaşmaq hüququ məhdudlaşdırıla bilər. Sərbəst toplaşmaq ilə bağlı yaş məhdudiyyəti qoyulmur. Bundan başqa vətəndaşlığı olmayanlar və əcnəbilər də sərbəst toplaşmaq hüququna malikdirlər. Bunu Yeni Müsavat qəzeti yazır, anispress.com saytı yerləşdirib ki, sənəddə xüsusi mülkiyyətlərin qarşısında sərbəst toplaşmaq hüququ tanınır. Ziyarətgahlarda, ibadətgahlarda və qəbristanlıqlarda sərbəst toplaşma ilə bağlı qadağa götürülür.
Birazdan qəzetlərin icmalı olacaq, qəzetlər nədən yazır bu haqda danışacaq, amma əvvəlcə bir mövzuya toxunmaq istəyərdik. İki gün sonra, demək, AIDS-dən ölənlərin yad edildiyi gündür. Ötən təkcə Azərbaycanda, demək, 50-yə qədər insan bu xəstəlikdən dünyasını dəyişib.
Bu təkcə bir ildə ölənlərin sayıdır. Təkcə ötən bir ildə Azərbaycanda bu xəstəliyə yoluxanların sayı isə 500-ə yaxındır. Bu rəqəm az deyə çoxdur. Azərbaycan hökuməti AIDS-lə mübarizəni necə aparır? İndi bu haqda söhbət eləyəcəyik. Hüquq İnkişaf və Demokratiya İctimai Birliyinin rəhbəri Zülfiyyə Mustafayeva telefon xəttində olmalıdır. Sabahınız xeyir olsun Zülfiyyə xanım.
Sabahınız xeyir olsun.
Azərbaycanda AIDS-lə mübarizə hansı səviyyədədir? Hökumət səviyyə, hökuməti nəzərdə tuturam.
Əslində bunu demək çox çətindir. Çünki AIDS-lə mübarizə həm dövlət strukturlarının, həm hökumətin, həm də cəmiyyətin üzərində duran bir problemdir. Çünki AIDS səhiyyə probleminə daha çox sosial problem sayılır. Odur ki, burada həm cəmiyyətin, həm də hökumətin qarşılıqlı şəkildə problemin aradan qaldırılması üçün səy göstərməsi tələb olunur. Konkret olaraq Azərbaycan hökuməti isə son 5 ildə əsasən qlobal fondun proqramı çərçivəsində, zərərin azalması proqramı çərçivəsində bu problemin həlli üçün addımlar atıb, lakin təbii ki, bu addımlar gələcəkdə daha da gücləndirilməlidir və həmçinin Azərbaycan hökuməti qlobal fondun qarşısında üzərinə götürdüyü müəyyən öhdəlikləri də yerinə yetirməlidir.
Zülfiyyə xanım, bir şeyi bilmək istəyirdik ki, vaxtilə bir məsələ qaldırılmışdı Azərbaycanda, demək, bu xəstəlikdən əziyyət çəkənlərə pulsuz dərman paylanılsın. Bunu, demək, beynəlxalq təşkilatlar edir. Azərbaycan hökuməti həmin xəstələr üçün pulsuz dərman verirmi? Bunu həll edib eləmək iqtidarındadır mı?
Bu proqram da qlobal fondun bu məsələ də dərman preparatlarının verilməsi qlobal fondun proqramı çərçivəsində həyata keçirilirdi. Bütövlükdə Azərbaycanda ilkin birinci raunda görə, həmin proqramın birinci raunduna görə 250 nəfərə antiretrovirus terapiya, ARV terapiya təşviq olunmalı idi. Lakin indiyə qədər hələ ki 90 nəfərə yaxın şəxs ARV terapiyaya cəlb olunub. Bunun da səbəbi onunla bağlıdır ki, ARV terapiya fasiləsiz qəbul edilməsini tələb edən bir müalicə sistemidir. Bu preparatların qəbulunun dayandırılması həmin insanlarda çox böyük fəaliyyə səbəb ola bilər. Virus bu halda mutasiya edir və daha güclü müqavimətli formaya keçir. Odur ki, preparatları qəbul edən şəxs onu ömrünün axırına qədər fasiləsiz qəbul etməlidir. Lakin bizim üçün bu məsələ bir qədər problemlidir. Çünki Qlobal Fond 2010-cu ilə qədər, ən uzağı isə 2015-ci ilə qədər Azərbaycanın öz proqramını davam etdirəcək və bundan sonra öz proqramını Azərbaycana bağlayacaq. Bundan sonraki fəaliyyət isə Azərbaycan hökumətinin üzərinə düşür. Lakin bizdə o qədər də böyük əminlik yoxdur ki, ARV terapiyaya indi başlayan insanlar bunu sonradan hökumətin xətti ilə ala biləcəklər. Ən azından ona görə ki, 2007-2011-ci illər üçün HIV-lə, HIV-AIDS-in mübarizəsi və milli fəaliyyət planı artıq 2008-ci il başlayıb, hələ indiyə qədər baxılmamış Səhiyyə Nazirliyində qalır və halbuki həmin milli fəaliyyət planı Azərbaycanda HIV-AIDS-ə qarşı mübarizənin bütün aspektlərini və bütün fəaliyyəti nəzərdə tuturdu. Bu proqramın qəbul olunması hazırda bizim üçün, həm də HIV-lə yaşayan insanlar üçün çox böyük əhəmiyyət kəsb eləyir. Bu proqramda da ARV terapiyanın hökumət tərəfindən maliyyələşdirilməsi, yəni dərmanların Azərbaycan hökumət tərəfindən alınması və HIV-lə yaşayan insanlara verilməsi nəzərdə tutulur.
Demək bu məsələ, Zülfiyyə xanım, üzr istəyirəm, demək məsələ hələ ki açıq qalır da, hökumət bunu maliyyələşdirmir.
Məsələ açıq deyəndə, məsələ belə görünür ki, Azərbaycan hökumətinin HIV-AIDS-lə bağlı proqramları maliyyələşdirməyə hələ ki maraqlı görünmür. Bəlkə də bu qlobal fondun hazırda Azərbaycana maliyyəsini hələ davam etdirməsi ilə bağlıdır. Ola bilsin ki, qlobal fond proqramı bağlayandan sonra Azərbaycan hökuməti də işə girişəcək, yəni öz marağını artıracaq. Amma buna da bir əminlik olmalıdır. Ən azından bu milli fəaliyyət planı indiyə qədər qəbul olunsaydı, biz müəyyən qədər bir əminlik hissəcək olurduq.
Aha, Zülfiyyə xanım, qısaca zəhmət olmasa deyərdiniz, Azərbaycanda keçən bu xəstəlikdən, AIDS-dən 50-yə qədər adam vəfat edib. Bu artan tendensiyadır, yoxsa vəziyyət necədir?
Sizin statistikanı mən bilmirəm, amma 2008-ci ilin birinci rübünə olan statistikaya görə AIDS-dən 12 nəfər dünyasını dəyişib. Bütövlükdə 1987-ci ildən 2008-ci ilin birinci rübünə qədər Azərbaycanda 207 nəfər AIDS-dən dünyasını dəyişib.
Bu artan xətlə gedir illər üzrə.
Biz nəzərə alaq ki, Azərbaycanda hazırda 1468 nəfər HIV-lə yaşayan insan var və 1468 nəfərin müqabilində, fonunda 207 nəfərin dünyasını dəyişməsi təbii ki, narahat edici haldır. Bu rəqəm özü narahat edicidir.
Yəni sizcə onların müalicəsi aparılsa, onlar yaşaya bilərdi də? Belə
söhbət müalicədən getmir. ARV terapiyası ilə insanlar yaşayırlar, ömrünün axırına qədər yaşayırlar. Söhbət ondan gedir ki, insanlar AIDS-in yaratdığı yanaşı xəstəliklərdən dünyasını dəyişir. Yəni, bunlara daxildir vərəm, bunlara daxildir hepatitlər, pnevmoniya daxildir buna, şiş xəstəliklər, dəri xəstəliyidir, dəri xərçəngidir və bunlara qarşı mübarizə, yəni HIV-lə yaşayan insanlarda yanaşı xəstəliklərin müalicəsi məsələsi Azərbaycan hökuməti tərəfindən həll olunsa, bu məsələyə diqqət yetirilsə, onda bu insanların arasında ölüm faktını azaltmaq mümkün olacaq. Çünki ARV terapiyaya başlamazdan əvvəl həmin insandakı yanaşı xəstəlik, əgər vərəm varsa, vərəmi müalicə etmədən ARV terapiyaya başlamaq olmaz. Əgər insanda hansısa bir yəni başqa tutar ki, hepatit C varsa, hepatit C-ni müalicə etmədən ARV terapiyaya başlamaq olmaz. Amma Azərbaycanda ARV terapiya yalnız HIV-ə qarşı dərmanlarda HIV-in sayını, virusun sayını azaltmaq üçün tətbiq edilən dərmanlarda bu digər yanaşı xəstəliklər üçün nəzərdə tutulmur. Əgər dövlət proqramı, mən yenə təkrarlayıram, qəbul olunsaydı, biz həmin proqram çərçivəsində müəyyən qədər yəni diqqət ayıra bilərdik bu məsələyə.
Minnətdarıq sizə, çox sağ olun. Bu Zülfiyyə Mustafayeva idi, Hüquqi İnkişaf və Demokratiya İctimai Birliyinin rəhbəri. 2 gün sonra AIDS-dən, Azərbaycan cəzətək keçisdən qanda immun çatışmazlığı sindromundan vəfat edənlərin yad edildiyi gündür. Biz bu barədə bugündən danışdıq. Bugün bizim verilişimizin axırıncı günüdür. Verilişimiz davam edir. Birazdan qəzetlərin icmalını işləyəcəksiniz.
Cəfər Cabarlının sözlərinə Asəf Zeynalının bəstələdiyi Ölkəm romansını İlk dəfə Böyük Bülbül oxudu.
Şiş ucları, şiş ucları, bulutlarla döyür.
Üç dahinin əsəri yaşadığımız əsrin 8-ci ilində yeni bir ifadə səsləndi. Can Bakının 16 may qonağı Ölkəm layihəsi ilə yenicə heyranları ilə görüşə gələn Gözalə Ağayev olacaq. Siz də bizə qoşulun. Vətən mövzusunda hansı mahnıları sevirsiniz? Telefonlarımız 436-77-41, Mesajlarınız 050-744-101-7. Her gün Can Bakı diyor.
Can Bakı saat 12'de efirde olacaq. Bakıda 101.7 FM-də dinləyə biləcəksiniz. Hələlik isə xəbər əsər proqramıdır. Bu inçan qəzetlər nədən yazır? Günsəhər yazır ki, İlham Əliyev Kremlin şərtlərini qəbul etməyib. Azərbaycan-Rusiya münasibətlərində ciddi problemlər yaranır.
Ramiz Mehdiyevin Kreml məlumatı, bunu da Azadlıq qəzeti tərcəliyib. İndi sizə yavaş-yavaş bunları oxuyaq, onsuz da vaxtımız az qalıb. Ramiz Mehdiyevin Kreml məlumatı deyəndə Azadlıq qəzeti nəzərdə tutur ki, prezidentin icra aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyevin başçılıq elədiyi nümayəndə heyəti Rusiyada səfərdədir. Mehdiyev deyib ki, Kreml administrasiyası ölkədə bütün sahələrə nəzarət edir və Azərbaycan da bu təcrübədən istifadə eləməlidir. Əslində, bu sahələrin prezident aparatı tərəfindən idarə olunması təcrübəsidir, qəzet yazır. Ekspertlərin fikrincə, Ramiz Mehdiyevin bu fikri bir daha sübut edir ki, hakimiyyət Azərbaycanda Putin modelini tətbiq eləməkdə israrlıdır. Bunun göstəriciləri artıq ölkədə hiss olunmalıdır, yazır Azadlıq qəzeti.
Günsəhər yazır, baş məqaləsi belədir ki, İlham Əliyev Kremlin şərtlərini qəbul etməyib, bu da Azərbaycan-Rusiya münasibətlərində ciddi problem yaradıb. Qəzet yazır ki, hakimiyyətdə təmsil olunan adının çəkilməsini istəməyən mənbənin Günsəhərə bildirdiyinə görə, Ramiz Mehdiyevin Moskva səfəri əslində Qrızlovun və Karasinin Bakı səfərinin nəticəsi olaraq meydana çıxıb. Mehdiyev şimal paytaxtda rəsmi Bakı üçün vacib olan bir sıra məsələləri aydınlaşdırmaq üçün gelib. Qəzetin müxbiri İbrahim Bağırovun iddiasına görə Moskva bir neçə təkliflə çıxış edir. Həmin təkliflərdən biri budur ki, bundan sonra Rusiyadan İrana aparılan yükün Azərbaycandan qeyd-şərtsiz keçirilməlidir. Bu kateqoriya yükləri Azərbaycan heç bir maniyyə yaratmamalıdır. İkinci məsələ Moskvanın tələbi, daha doğrusu Gürcüstan-Rusiya münasibətləri burada yer alır. Rəsmi Bakıdan tələb olunur ki, Rusiya-Gürcüstan münasibətləri fonunda Azərbaycan hakimiyyəti rəsmi Tiflisə dəstək yəni kəsməlidir. Buna başqa bu il keçiriləcək prezident seçkiləri və onların nəticələri haqqında da Rusiyanın öz iddiaları olub. Amma qəzet yazır ki, Bakı bu təklifləri qəbul etməyib, çünki Moskvanın şərt və təkliflərinin qəbul edilməsi faktiki olaraq ölkənin xarici siyasət kursunun dəyişdirilməsi kimi başa düşülə bilərdi. Məhz bu səbəbdən də prezidentin göstərişi ilə Ramiz Mehdiyev Moskvaya səfər edib, o Kremldə keçirəcəyi görüşlər zamanı tərəflərin münasibətlərinin səmimi şəkildə davam etdirilməsini istəyəcək. Günsəhər qəzetinin baş məqaləsi idi bu.
Prezident İlham Əliyev Azərbaycan xalçası və xalq tətbiqi sənəti dövlət muzeyi binasının təməl qoyma mərasimində iştirak edib. UNESCO-nun baş katibi Koishiro Matsuura Bakıdadır. O deyib ki, Azərbaycan muğam sənəti UNESCO-nun dünya mədəni irsinin şah əsəri siyasına daxil edilib. Bundan başqa UNESCO-nun baş katibi deyib ki, deməli içəri şəhərdə tarixi abidələrin yaxınlığında yeni binaların inşası böyük təhlükə yaradır.
Və bir məlumatı çatdıraq, ünvanlı sosial yardımların verilməsi asanlaşdırılır. Bu haqda parlamentin sosial siyasət komissiyasının sədri Hadır Əcəbli məlumat verib. Onun sözlərinə görə bundan sonra 6 aydan bir sənədləri dəyişdirmək lazım gəlməyəcək. Deyəsən, bu sənədlər elə bir ilə kimi uzadılması gözlənilir.
Yeni gəlmişkən, bugün ünvanlı sosial yardım barədə qanun layihəsinin parlamentdə müzakirəsi gözlənilir. Və sonuncu məlumatımız, yüzlərlə qurbağa Çindəki zəlzələni hamıdan qabaq hiss ediblər. Minlərlə qurbağa Sichuan əyalətini bir neçə gün əvvəl, zəlzələdən bir neçə gün əvvəl tərk ediblər. Və bu da alimlərdə maraq doğurub ki, deməli zəlzələni qurbağalar sən demə hiss ediblərmiş deyə Sichuan əyalətindən qaçıblarmış.
Bir də Ülviyə, mən bir istəyərdim bir məlumatı çatdırım da, Yeni Müsavat qəzeti politoloq Hikmət Hacızadə ilə müsahibə dərc edib. Mən istərdim ki, dinləyicilərimiz həmin məqaləyə diqqət eləsinlər. Deyir ki, arvad uşaq qədrimi öləndən sonra biləcək. Sən demə politoloqun gözəl əl qabiliyyəti də var imiş. Mətbəxtdə xariqələr yarada bilmiş.
Şəkli də var, hətta belə önlükdə.
Önlükdə, papaqda. Və deyir ki, mənə elə gəlir əla ər, super kişi və super demokratam. Hikmət Hacızadə həmişə maraqlı şəxs olub və mənə elə gəlir ki, bu müsahibə də elə onun bir başqa tərəfini açmağa, tanımağa imkan verəcək.
Bizim hava məlumatımız gəlsin. Bakıda bugün yağış yağmayacaq deyiblər sinoptiklər. Tutulub açılacaq hava, gündüz mülayim külək əsəcək, 22-24 dərəcə isti olacaq.
Rayonlarda da bugünə yağış gözlənmir, cənub külək əsəcək, havanın hərarəti isə 22-24 dərəcə olacaq.
Və əsas xəbər başlıqlarım. Sərhədsiz reportyorlar təşkilatı narahatdır ki, jurnalist Aqil Xəlli də Elmar Hüseynov kimi öldürə bilərlər. Təşkilat deyir ki, Aqil Xəllinin sonu faciə ilə qutarsa, buna görə məsuliyyəti Azərbaycan hakimiyyətinin üzərinə qoyacaqlar.
Bağdatda İran səfirliyinin 3 işçisini yaralayıblar.
Nigeriyada neft kəməri partlayıb, azı 100 nəfər ölüb.
Bugün George Bush Səudiyyə Ərəbistanına gedir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Belə, efirdə vaxtımız qutarıb, biz sizlə iki günlük ayrılırıq. Bu sərdə.